Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Plan International sanoo, että YK:n kestävän kehityksen tavoitteessa sovittu sukupuolten tasa-arvo ei toteudu yhdessäkään maailman valtiossa vuoteen 2030 mennessä. Kuulemme kohta kuudesta toimesta, joita Plan esittää maailman talousvaikuttajille, jotka kokoontuvat Davosiin. Kuunatseista on tunnettu Iron Sky-elokuva alkaa hätytellä Star Warsia, ainakin tuoteperheenä, pelejä myöten. Kevään aikana tulossa ensi iltaan päätrilogian kakkososa ja eilen päättyivät spin-off-elokuvan kuvaukset Turussa. Suomen joukkue Etelä-Korean talviolympialaisiin julkistettiin pääpiirteessään eilen. Pyeongchangiin lähtee lähes 100 urheilijaa. Mukana on myös kuudensiin olympialaisiinsa lähtevä yhdistetyn mies Hannu Manninen. Ulkomaanlehtiä luetaan tänään Ateenassa. Ja sitten asia myöskin valtakunnan syyttäjä Matti Nissisen virassa pysymisestä. Valtioneuvostohan siitä tänään päättää. Oikeusministeri on jo esittänyt hänen irtisanomistaan. Kuulemme, miten rikosoikeuden professori Terttu Utriainen asian näkee. Aloitamme tuoreesta presidentti Gallupista, joka ei ennakoi kahta kierrosta. Tämän ajan tasa. Studiossa Jari Mäkäräinen, hyvää aamupäivää. Tervetuloa studioon politiikan toimittaja Pirjo Auvinen.
Kiitos.
Tuore uutinen tästä on meidän nettisivulla otsikoitu. Toinen kierros olisi aikamoinen ihme, siitäkään lähdetään liikkeelle.
Joo, ei se mahdoton ole, mutta että Niinistöllä on kyllä vieläkin tässäkin vaiheessa 63% kannatusta, niin se tarkoittaa, että pitäisi tässä muutamassa päivässä nyt sitten 13% tippua. Se ei tarkoita, jos se jaetaan tasaisesti 7 haastajalle, niin se ei tarkoittaisi kuin semmoista 1,8% kannatuksen nousua, mutta jotenkin näissä vaaleissa erityisesti tuntuu, että nämä prosentit on hirveän tiukassa.
Tuolla oli parilla ehdokkaalla aika kovaa vauhtia kuitenkin viime aikoina, jos katsotaan ei prosenttiyksiköt Huhtasaarella plus 1% ja Väyrysellä plus 2, mutta jos katsotaan paljonko se on prosentuaalisesti. Niin Huhtasaari sai 5 kannatusta lisää ja Väyrynen suurin piirtein puolet. Että kyllä siellä on niin kuin aikamoista kirivaihdetta heillä siellä kahdella. On, ja sitten toisaalta presidentti Sauli Niinistö, nykyinen presidentti SDPn Tuula Haatainen, hehän ovat menettäneet kannatusta. Mm.
Niinistö ja Haatainen. Haataisille nämä luvut on kaikkein julmimmat. Hänen kannatuksensa on tippunut 3-2 ja se on onnettoman vähän suurimmalle oppositiopuolueen presidenttiehokkaalle. Tietenkin näissä pienissä prosenttiluvuissa on kasvutkin on sitten suuria prosentuaalisesti, mutta kyllä tässä tuoreessa lakanassa, mikä mulla on tässä nenän eessä, jonka jokainen voi sieltä Ylen nettisivulta avata, niin kyllä tässä on voimistunut tämä, että nyt ikään kuin puolueen jäsenet on löytänyt ne puolueen omat ehdokkaat. Että kyllä se on ihan selvästi, että Niinistöllä on tiputusta, kyllä.
Niin ja sitten toisaalta, jos muistellaan menneitä vaaleja, niin Paavo Lipposen, oliko se nyt 7%, sitä pidettiin SDP:lle niin kuin jotenkin äärimmäisen huonona tuloksena.
Joo, taisi olla 6 ja jotain, mutta joka tapauksessa erittäin heikko esitys sekin. Niin kyllähän tässä on tämmöinen pohdinnan paikka SDP:llä, että mikä on.
No löytyykö tuolta numerosta jotenkin syitä Niinistön siihen, että näinkin paljon laskenut, tai löytyykö sitä mistään?
Niinistöllähän on ollut hirveän kovat nämä luvut tässä muutamia kuukausia ennen vaaleja, paljon kovemmat kuin mitä esimerkiksi Halosella oli silloin aikoinaan. Silloin marraskuussa nähtiin vielä semmoinenkin poikkeus, että kun jo siinä vaiheessa kannatuksen olisi noin niin kuin vanhojen merkkien mukaan pitänyt laskea, niin Niinistöllä se nousi. Mutta kyllä se nyt laskussa on ja kyllä tämä varmaan Niinistöäkin nyt jo hermostuttaa, että kyllä, kyllä tässä tämmöistä selvää laskua on. Sitä on tapahtunut aina kaikille, mutta että ehkä tässä nyt kuitenkin näillä luvuilla on jo syntynyt semmoinen käsitys, että se on ihan selvä, että tämä vaali ratkee ensimmäisellä kierroksella. Ja nyt tässä on kuitenkin se pieni mahdollisuus, että tuo voi painua alle sen 50. En sano, että niin tekisi, mutta siis se ei ole poissuljettu.
No jos katsotaan näitä haastajia sitten, niin Haavistolla viimeksi hän oli todella kova loppukiri ja se painottu se kannatuksen nousu varmaan osittain ehdokasta itsekin yllättää sinne aika viime hetkille. Tässä on nyt aika kovaa nousua kuitenkin plus 3 prosenttiyksikköä. Ei siellä varmaan niin kuin ihan täysin ole heitetty pyyhettä vielä kehiin.
Joo, tässä on semmoinen, jos vielä katsoo pikkusen peremmälle, mitä näitä on tehty meillä yleensä neljä näitä mittauksia, niin tässä on Haaviston kohdalla on tämmöinen U, että hän lähti tuolta 14, nyt teki semmoisen pienen kuopan, nyt on palannut sinne 14, mutta kyllähän Haavistolta tämmöinen hype puuttuu nyt kokonaan, mikä oli silloin 6 vuotta sitten, että silloin Haavisto oli ilmiö, ja ne ilmeisesti tutkijat on sitä mieltä, että nämä ilmiöt harvoin toistuu ainakaan saman ihmisen kohdalla, että se niin kuin tavallaan, että tuohan on ihan kohtuullinen luku, mutta semmoinen raivi, mikä siinä oli silloin 6 vuotta sitten, niin sitähän ei ole nyt nähty.
Niin riittääköhän tässä aika sitten? Tai mehän emme tiedä sitten, että miten ihmiset... Aika moni on äänestänyt ennakkoon.
Enemmän kuin edellisellä kerralla, joo.
Osataanko arvioida, että mikä sillä voisi olla? Onko siellä merkitys?
No aikaisemmin on aina ollut semmoinen nyrkkisääntö, että ennakkoon käy äänestämässä ne, jotka on kannastaan varmoja. Ja sehän voisi siinä mielessä niin kuin sataa Niinistön laariin. Toisaalta sitten huomasin, kun itsekin kävin äänestämässä ennakkoon, että se on tehty nyt niin helpoksi ja miellyttäväksi. Ja tavallaan, että sinne on helppo ihan spontaanistikin poiketa. Että voi olla, että tämmöiset lainalaisuudet ei enää ole ihan niin satavarmoja, mutta vaikea sanoa.
Niin, jos se jättää sinne sitten näitä... kannastaa epävarmoja äänestyspäivällä, niin sehän tekee kyllä aika mielenkiintoista siitä itse äänestyspäivästä sitten meille kaikille.
Joo, ja sitten tässä näissä meidän mittauksissa, niin nyt tämmöinen niin kuin ei osaa sanoa, ei käy äänestämässä, niin se prosentti taas on ollut nyt kasvussa esimerkiksi sieltä vuodenvaihteesta. Että tässä on nyt tässä kristallipallossa on nyt paljon tämmöisiä niin kuin eri särmiä, että tässä on vaikea nyt sanoa, mutta että... Mielenkiintoista.
Väyrynen ehti jo kommentoida tätä meidän Gallupia ja hän twiittasi, että luvut ovat pahasti pielessä. No, se on tietysti Väyryseltä ihan
joo, hänhän on koko
tyypillinen kommentti.
Siitä lähtien, kun hän on tämä hänen ehdokkuutensa varmistu, niin hän on itse ollut ihan varma siitä, että hän on toisella kierroksella ja sitä myöten sitten presidentti. Että ei sovi kuin ihailla tätä hänen itsevarmuuttaan. Mutta kyllä Väyrynen on täällä niin kuin monessa kohti niin kuin tavallaan monen pasmoja sekoittanut, että Väyrynenhän on tällä hetkellä näissä meidänkin luvuissa on suositumpi kuin keskustan Matti Vanhanen. Väyrysellä on 6, Vanhasella 4%. Ja kyllä tuon perussuomalaisten Laura Huhtasaaren suunnitelmat varmaan menee nyt kyllä ihan uusiksi, koska tavallaan Väyrynen on tullut nimenomaan just sille tontille, että siellä on näitä EU-kriittisiä, maahanmuuttokriittisiä, ja se on ihan selvästi hajottanut tämän leirin, että ne on siellä nyt Huhtasaari ja Väyrynen on ihan tasoissa, ja jos lasketaan yhteen Huhtasaari ja Väyrynen, se on tällä hetkellä 12%, eli aika lähellä sitä, mikä on Haaviston kannatus, että tämä on ihan mielenkiintoinen, että jos leikitään ajatuksella, että Väyrystä ei olisi ollut, niin olisiko Huhtasaaren kannatus ollut jo 20%?
Niin, olisiko siellä nyt se ilmiö joo. Sitten kenties?
Olisi voinut olla, joo.
Semmoinen tässä tulee mieleen, että noin kaiken kaikkiaan, niin on tämä aika moista kuitenkin, että kohta on äänestyspäivä ja meillä on yksi ehdokas, siellä on 63, että se edelleen on... jotkut on huolissa, että mitä tämä kertoo suomalaisesta poliittisesta ilmapiiristä, demokratiasta ja niin edelleen.
No kyllä nämä nyt on niin kuin vähän normaalimmat jo nämä luvut ja eihän siinä mitään vikaa ole, jos ollaan tyytyväisiä, että tämähän on esimerkiksi niin kuin demareissa, niin Niinistöhän on ykkössuosikki demareille tässä meidänkin mittauksessa, että jotainhan se kertoo, että ei Niinistö voi olla täysin epäonnistunut, että hänellä on, mutta kyllähän se niinku, ja itse olen sitä mieltä, että nämä väittelyt on tarvittu, tämä keskustelu on selkiytynyt, tämä esimerkiksi tästä Natosta on nyt puhuttu, Venäjästä ehkä vähän liian vähän, mutta kyllä tavallaan, että kyllä 6 vuotta presidenttinä ollut Niinistökin on joutunut sieltä laskeutumaan niin kuin tavallaan tänne tavallisten tallaajien joukkoon ja perustelemaan kantojaan. Ja niitä on häneltä tivattu ja kyllä se on osa demokratiaa, että vaikka olisi tämmöiset luvut, niin ei tämä mikään läpihuutojuttu.
Eli illalla Ylen suurella vaalikeskustelulla sillä taitaa olla merkitystä.
On merkitystä ja ihan näiden viimeisten päivien kampanjoinnilla, ihan näiden ehokkaiden näillä henkilökohtaisilla käynneillä. Ja katsoin esimerkiksi Niinisten ohjelmaa, niin kyllä siellä on näitä torikäyntejä ja ostoskeskuskäyntejä ihan lauantaihin iltapäivään pitkään merkattu.
Kiitoksia politiikan toimittaja Pirjo Auvinen. Jännään siis vielä piirissä.
Kiitos.
Tämä on Ajan tasa.
Sitten puhutaan tasa-arvosta, nimittäin YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa on sovittu, että tasa-arvo pitäisi sukupuolten välillä olla, mutta se ei näytä toteutuvan yhdessäkään maailman valtiossa. Sovittu vuoteen 2030 mennessä, ja nyt Plan International esittääkin Davosiin kerääntyville talousvaikuttajille 6 toimea, jolla tasa-arvokuilua voidaan kaventaa. Tervetuloa Plan International Suomen pääsihteeri Ossi Heinänen.
Kiitos, hyvää päivää.
Miksi juuri Plan on tästä tasa-arvosta niin huolissaan?
No Plan International on lasten oikeusjärjestö ja me ajatellaan, että lasten oikeudet ei kyllä toteudu maailmassa ennen kuin sukupuolten välillä on tasa-arvo. Et sen takia me ollaan niin huolissaan tässä. Me tiedetään, että maailmanlaajuisesti kun katsotaan, niin tytöt on ehdottomasti syrjityin ryhmä, että tyttöjen mahdollisuudet toteuttaa itseään, kouluttautuu, päättää omasta kehostaan on selkeästi huonommat kuin pojilla oikeastaan niin kuin ympäri maailman ja pelkästään sen takia, että he on tyttöjä. Ja tietysti myös niin kuin vanhempien välinen epätasa-arvo vaikuttaa sitten lasten oikeuksien toteutumiseen, että jos ajatellaan, että äidit on usein kuitenkin niitä, jotka pääsääntöisesti kasvattaa lapsia, ainakin kun maailmanlaajuisesti ajatellaan, mutta heillä ei kuitenkaan usein ole mitään taloudellista päätösvaltaa siinä perheessä. Ja tietenkin niin kuin monissa maissa on sitten vielä lainsäädännönkin kanssa tekemistä, että on toki nyt esimerkiksi viimeisen vuoden aikana niin useammassa maassa niin saatu laki siitä, että alle 18-vuotiaat ei saa mennä naimisiin, ja Plan on ollut niistä tosi monessa mukana, ja meidän tyttöryhmät näissä maissa on ollut aktiivisesti siinä mukana, että toki, mutta niitäkin maita vielä on, jossa lapsiavioliitot on sallittuja. Eli tällaisia, sen takia me ollaan näistä huolissaan. Me ollaan huolissaan myös sen takia, että se epätasa-arvo vaikuttaa myös poikiin, että on tiettyjä tämmöisiä niin kuin sosiaalisia normeja ja sukupuolirooleja ja stereotypioita, joihin sitten myös niin kuin pojat joutuu tuolla maailmalla asettumaan, että esimerkiksi latinalaisessa Amerikassa, jossa on tosi vahva tämmöinen machokulttuuri, niin siellä niin kuin oletus on, että pojat on hyvinkin machoja, ei osallistu kotitöihin. Ja meillä oli siellä yksi sellainen hanke, mä olin tutustumassa siihen, missä nimenomaan teini-ikäisten poikien kanssa käytiin läpi ja sitten heistä koulutettiin tämmöisiä niin kuin muutosagentteja omiin yhteisöihinsä puhumaan tyttöjen oikeuksista. Ja mä kuuntelin sitten, kun ne kertoi, siellä oli todella niin kuin koskettavaa kuunnella, kuinka ne pojat sanoivat, että he on nyt oppineet, että heidän ei tarvitsekaan lyödä heidän tyttöystäväänsä. Että se on niin vahva semmoinen machokulttuuri, että kyllä tämä tasa-arvon edistyminen niin auttaa myös poikia tuolla maailmalla. Ja tasa-arvohan tarkoittaa tasa-arvoa, että pojat ja tytöt on samassa asemassa.
Erästä maahanmuuttaja jutteli hänen kanssaan ja hän kertoi, että onpa tosi kiva, että täällä Suomessa hän voi leikkiä lasten kanssa ja osallistua paljon lastenhoitoon. Että siellä maassa, missä hän on kotoisin, niin isä ei kyllä näin tekisi.
Juuri näin.
Näinhän se menee. Mutta te otatte esiin sosiaaliset normit, jotka meillä Pohjoismaissakin rajoittaa tyttöjen elämää ihan syntymästä asti. Mä oon totuttu ajattelemaan, että me Pohjoismaissa kyllä ollaan tasa-arvon mallimaita.
No kyllä me varmaan ollaankin tasa-arvon mallimaita, että oikeastaan niin kuin on hyvin paljonkin erinäköisiä rankingeja, joissa Suomi on ihan siellä ihan top 3 niin kuin sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisessa, mutta kyllä me tiedetään vielä meilläkin, että on paljon tehtävää, että jos nyt ajatellaan, että esimerkiksi tyttöjen ja naisten kohtaama väkivalta, niin 47% yli 15-vuotiaista suomalaisista tytöistä ja naisista sanoi, että he on kohdanneet väkivaltaa tai seksuaalista häirintää.
Mutta väittäisin, että enemmän miehistä on kyllä kokenut väkivaltaa, että sehän varjostaa meidän miesten elämää oikeastaan ihan pienestä saakka.
Se on ihan totta.
Turpiin lyödään kouluissa ja pihoilla.
Ja siinä on varmaan juurikin tämä, että se on tavallaan semmoinen niin kuin opittu myös malli.
Että poikien tappelua ei pidetä väkivaltaa.
Pojat on vaan poikia. Mutta sitten jos me katsotaan niin kuin tämmöistä niin kuin perheen sisäistä väkivaltaa ja muuta, niin kyllä siellä niin kuin naiset totta on ihan eri. Huomattavasti enemmän kokee sitä. Tämmöiset niin kuin sosiaaliset normit meilläkin, että jo niin kuin ihan pienestä pitäen pojat oppii siihen, että he on niin kuin villejä ja rasavilleja tai heiltä niin kuin odotetaan sitä. Mä tiedän paljon poikia, jotka ei välttämättä todellakaan haluaisi olla sellaisia ja sitten heitä voidaan pitää ehkä vähän kummallisena, jos he ei olekaan niin villejä. Sitten taas toisaalta tytöiltä odotetaan, että he on kilttejä ja on hyviä koulussa ja semmoista niin kuin rauhallisempaa käytöstä.
Eli nämä oikeastaan menee vähän eri, voisiko sanoa tasolla, että Pohjoismaissa on työtä tehtävänä ihan varmasti voidaan sanoa, että meillä on ehkä hyvä taso, mutta sinne parhaaseen ei päästä. Mutta sitten kehitysmaissa, siellä nämä niin sanotut sosiaaliset normit on varmaan paljon huonommalla tolalla, koska siellä on niinku ongelmia ihan lain kirjaintenkin noudattamisessa.
No kyllä joo, siis niin kuin tässä jo aluksi sanonkin, niin monessa kehitysmaassa esimerkiksi naisten odotetaan menevän naimisiin jo tosi nuorena, ihan siis lapsena jo, ja naiset ehdottomasti odotetaan, että he ehdottomasti huolehtii siitä kodista, he ei oikeastaan niin kuin saa päättää mistään taloudellisista asioista siinä perheessä, ja silloin kun esimerkiksi lapsi joutuu menemään avioon tai tyttö joutuu menemään pakkoavioliittoon jo vaikka 13-14-vuotiaana, se usein katkaisee sitten sen koulunkäynnin, mikä sitten taas vaikuttaa siihen, että sitten heillä ei ole mahdollisuutta niin kuin toteuttaa niitä unelmiaan, esimerkiksi kouluttautua eteenpäin sitten myöhemmin. Ja sitten se taas johtaa siihen, että se köyhyyden kierre jatkuu. Että kyllä tämä tasa-arvo ja kehitysmaissakin on ihan avainasemassa ja ykkösasia siihen, että myös tämä köyhyyden kierre
saadaan katkaistua. Mutta paljon puhutaan, että se ikään kuin niin meille selitetään, että se kuuluu joidenkin maiden, joidenkin ideologioiden ja tapojen, uskontojen tämmöiseen niin kuin perinteeseen, että ei sille mitään saa tehdäkään.
No, me ajatellaan kyllä, että ihmisoikeudet ei ole niin kuin poliittisia ja kulttuurisesti sidonnaisia, että ihmisoikeudet kuuluu kaikille ihan universaalisti. Ja kyllä silloin, jos nyt ajatellaan esimerkiksi YK lapsen oikeuksien sopimuksen, niin on ratifioinut melkein kaikki maat, että kyllä niin periaatteessa kaikilla mailla nämä ihmisoikeudet pitäisi toteutua, lapsen oikeudet pitäisi toteutua, mutta toki paljon tehtävää juuri monissa näissä maissa niin plänkit toimii ja tehdään todella paljon töitä sen eteen, että tyttöjen oikeudet toteutuu. Ja joissain maissa on tietysti niin kuin vaikeampaa tehdä sitä työtä, että joissain maissa on ylipäätään ihmisoikeuksista, tyttöjen oikeuksista on vaikea, jolla ei mahdoton puhua, mutta sitten taas kun puhutaan tyttöjen terveydestä ja heidän kohtaamastaan väkivallasta ja monesti myös siitä koulutuksesta, niin siellä pystytään tekemään paljon. Ja sitten kun saadaan tytöt kouluun, niin sitä kautta he myös saa enemmän sitä omaa ääntä ja sitä kautta sitä
saa tyttöjen sukuelinten silpomissa esimerkiksi on saatu paljon positiivista aikaiseksi.
Kyllä, erittäin paljon.
No, te olette nyt Sveitsin Davosiin kerääntyviä liike-elämän johtajia tässä asiassa muistuttamassa. Heillä on nähtävästi sitten aika suuri rooli tässäkin asiassa.
No, totta kai ylipäätään yksityissektori on niin kuin kaikessa kehityksessä, niin myös tässä ihan avainasemassa. Mutta ehkä tärkeää olisi se, että jotta tämä sukupuolten välinen tasa-arvo saavutettaisiin, niin sit liike-elämän ja talousvaikuttajien pitäisi toimia yhdessä poliittisten johtajien ja kansalaisjärjestöjen ja median kanssa, että sitä kautta varmaankin löytyisi niitä ratkaisuja. Esimerkiksi yritykset vois varmistaa sen, että ei nyt nämä tämmöiset niin kuin sukupuoleen liittyvät asenteet estä esimerkiksi uralla etenemistä tai että palkkatasa-arvo yrityksissä on todellinen, tukee ehkä jotain joustavia työjärjestelyjä, kannustaa miehiä osallistumaan lastenhoitoon, ylipäätään ehkä niin kuin tukea sit vaikka aloitteita, joilla puututaan tyttöjen ja naisten kohtaamiin näihin haitallisiin sosiaalisiin normeihin. Ja voi vaikka luoda tytöille, naisille jotain mentorointiohjelmia, että esimerkiksi teknologia-alalla on kuitenkin todella vähän vielä naisia, myös meillä Suomessa.
Varmaan ilmiselvä on tämmöiset seksuaalinen häirintä ja muu sukupuoleen perustuva väärinkohtelu. Ihmettä siitä pitää edelleen puhua liike-elämän kanssa, koska luulisi, että liike-elämälle se on itsestäänselvyys.
No näin luulisi, mutta totta kai se olisi erittäin tärkeää, että kaikissa yrityksissä tämäkin huomioitaisiin. Mun käsitys, Suomessa aika hyvin huomioidaankin jo.
Voiko tässäkin olla sitten paras hyvän esteenä, että jos kurkotetaan kovin kauas, niin jää huomaamatta se, mikä on jo siinä lähellä, jolle voisi helposti tehdä jotakin. Että jos lähdetään täydellistä tasa-arvosta, niin sitten ajatellaan, kun nyt se täydellinen täällä ei ole, niin antaa mennä ihan niin kuin se nyt menee.
No joo, jos tarkoitat sitä, että kun Suomessa ollaan jo niin kuin tasa-arvossa hyvin pitkällä, niin sitten ajatellaan, että me ollaan jo melkein niin kuin valmiita.
Niin, odotetaan, että ne muut tulee perässä ensin tälle tasolle ja sitten vasta jatketaan.
Mä ehkä näin, kun vielä kehitysyhteistyötä tekee, niin mä oon aina niin kuin jotenkin vastustanut ajatusta, että me ei voitaisiin samalla hoitaa meidän omia asioita kuntoon. Ja mä ajattelin, että meillä on ehdottomasti mahdollisuuksia ja varaa tehdä sitä, että me hoidetaan myös täällä omassa maassa asiat kuntoon, esimerkiksi sukupuolten välinen tasa-arvo. Ja sitten me autetaan niitä maailman heikommassa asemassa olevia maailmalla, jolla sitten esimerkiksi tytöillä niissä maissa on vielä niin kuin huomattavasti huonompi asema kuin mitä Suomessa.
No, monet maiden asioista kiinnostuneet on vähän sitä mieltä, että Davos sinänsä on jo itsestään isä perkeleestä ainakin lähelle sitä, että sitä Davosiakin pitää vastustaa, niin sellaista ilmapiiriä tuolla paljon kentällä näkyisi olevan, niin te kuitenkin plänissä näette selkeästi, että heillä on ihan oikea rooli ja sitä ei pidä väheksyä.
No kyllä mun mielestä ehdottomasti niin kuin liike-elämän vaikuttajilla ja talousvaikuttajilla ja maailman päättäjillä niin on todella paljon niin kuin mahdollisuuksia
ja tehdä. Vastuu.
Ja suurempi vastuu myös. Ja niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin yksityissektori ylipäätään, vaikka köyhyyden poistamisessakin on ihan avainasemassa, että esimerkiksi kehitysyhteistyöllä voidaan puuttua joihinkin sellaisiin asioihin sellaisissa paikoissa, mihin edes yksityissektori ei tulisi koskaan menneeksi, tai asioita, joita he esimerkiksi ottaisi esille, esimerkiksi vaikka tämä naisten sukuelinten silpominen. Mutta kyllähän se yksityissektori on ihan niin kuin avainasemassa tässä.
Ja he ovat, voidaan niin kuin tässä kohtaa sanoa, että jossakin onnistuttu. YK:lla oli tavoite, että ihan surkein köyhyys puolittaa, ja se puolitettiin etuajassa, ja siitä voidaan varmaan aika paljon kiittää globaalia markkinataloutta myös.
No kyllä, joo. Tietysti pitää sanoa, että globaali markkinatalous on myös paljon aiheuttanut niitä ongelmia, mutta totta on, että köyhyys on, äärimmäistä köyhyydestä on päästy pois monessa maassa, ja mutta esimerkiksi tässä tasa-arvossa on kyllä vielä todella paljon tehtävää.
Toivotaan, että Davosissa se otetaan tosissaan, ja toivotaan, että tämä puheenvuoro myös Ossi rohkaisi meitä tavallisia suomalaisia siinä lähipiirissä toimimaan.
Toivotaan.
Oikein pienin askelin se, että
kyllä,
asia
olisi hienoa, että tästä voisi niin kuin keskustella tästä asiasta esimerkiksi Suomessa tasa-arvosta ilman, että erilaiset ryhmät olisi heti kimpussa, että väärin edistetty tasa-arvoa tai näin. Että jos sellaista keskustelua on, niin silloin ne ihan tavalliset keskustelijat jättäytyy ehkä vähän sinne niin kuin taka-alalle. Ja se on kuitenkin se keskustelu on se, millä näitä sosiaalisia normeja meillä Suomessakin saadaan purettua.
Lupaan sinulle, Ossi Heinänen, että olen tätä keskustelua valmis jatkamaan sitten taas seuraavalla kerralla, kun tulet meille vieraksi. Mukavaa, että pääsit. Ja
kiitoksia.
Hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
100 vuotta sitten alkoi sisällissota.
Eteläinen Suomi, Tampere mukaan lukien, siirtyy punaisten komentoon.
Mitä haluaisit tietää tapahtumista?
Torstaina voit kysyä suoraan asiantuntijoilta Yle Uutisten verkkosivuilla osoitteessa yle.fi/uutiset.
Vastaajina ovat Sami Suorenjoki ja Marko Tikka Tampereen yliopistolta. Verkkokeskustelu alkaa torstaina 11:30.
Tervetuloa chattiin.
Vielä ei chatata, nyt kello on 10:24. Kuuntelet Radio Suomessa Ajan tasaa. Tässä ajantasassa. Kohta luetaan ulkomaanlehtiä Ateenassa. Kuullaan Hannu Mannisen mietteitä 6. olympiakeikan alla. Ja viimeisintä Iron Sky Kuunatsi-leffasarjaa myöskin kohtapuoliin esitteillä. Ja yksi päivän pääpuheen aiheita on valtakunnan syyttäjä Matti Nissinen virassa pysyminen. Oikeusministeri hän irtisanomista esitti. Mutta sitä ennen Kaija Kelman kertoo, mitä Ylen nettisivuilla on tarjolla.
Aivan. Uuden tutkimuksen mukaan elämäntapamuutokset ehkäisevät muistisairauksia niilläkin, joilla muistisairauksiin on geneettinen taipumus. 2-vuotiseen tutkimukseen osallistui joukko 60- ja 67-vuotiaita suomalaisia, joilla oli Alzheimerin taudin riskintekijänä tunnettu geeni. Toinen ryhmä sai tavanomaista elämäntapaneuvontaa, toisia neuvottiin tehostetusti muun muassa ravitsemuksesta, liikunnasta, muistiharjoituksista ja sydän- ja verisuonitautien ehkäisystä. Tutkimusartikkelin ensimmäinen kirjoittaja, akatemiatutkija Alina Solomon kertoo Itä-Suomen yliopiston tiedotteessa, että tässä tutkimuksessa hyöty nähtiin, kun interventio aloitettiin aikaisin ennen vakavampien muistihäiriöiden ilmaantumista. Yksityiskone rullasi eilen luvatta kiitotielle Helsinki-Vantaalla. Onnettomuustutkintakeskus tutkii eilen aamupäivällä lentoasemalla sattunutta tapahtumaa, jossa liikesuihkukone rullasi kiitotielle luvatta. Kiitotielle oli laskeutumassa luvallisesti Finnairin matkustajakone. Onnettomuustutkimuskeskuksen johtajan Veli-Pekka Nurmen mukaan tilanne oli lennonjohdon hallinnassa. Kone, joka oli laskeutumassa, pystyi turvallisesti tekemään ylösvedon lennonjohdon ohjeiden mukaisesti, hän sanoi. eilen illalla. Ja aikaisemmin tutkimuskeskus käynnisti alustavan tutkinnan myös tiistai-aamuna sattuneesta vakavasta vaaratilanteesta Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Silloin lennonjohto oli antanut matkustajakoneelle lähtöluvan kiitotielle, vaikka alueella oli samaan aikaan luvallisesti 3 työkonetta.
Eli edes liikelentokone ei saa olla liikkeessä ilman lupaa.
Aivan. Valtiovarainministeriö valmistelee lainsäädäntöä, jolla virtuaali- eli kryptovaluuttojen vaihtopalveluita tarjoavat yritykset saadaan rahanpesua torjuvan sääntelyn piiriin. Valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvos Armi Taipale kertoo, että käytännössä rahanpesusääntely lähtee siitä, että on olemassa ilmoitusvelvollisia, kuten pankkeja ja vakuutusyhtiöitä. Jatkossa myös virtuaalivaluutan vaihtopaikat ja kryptovaluuttapörssit tulisivat tämän sääntelyn piiriin. Ja sitten vielä varoitus jalkakäytäville. Ne ovat erittäin liukkaita. Ilmatieteen laitos varoittaa myös huonosta ajokelistä suuressa osassa maata.
Kiitoksia näistä, Kaija. Ja sitten samaan hengenvetoon toivotetaan tervetulleeksi myös Matti Ylänen Suomen Radiosta. Kohta reilu puoli tuntia, niin teilläkin lähetys alkaa. Mitä se on luvassa?
Eilen liikenne- ja viestintäministeriö kertoi, että Suomenkin teille saattaa jo ensi vuonna ilmestyä Ruotsista tutut EPA-traktorit tai A-traktorit, eli käytännössä henkilöautot, joiden matkustajamäärää on rajattu, nopeutta on rajoitettu, mutta ulkoisesti näyttävät ihan perinteisistä henkilöautoilta, ja niitä saisi ajaa sitten 15-vuotiaana. Eli halutaan kai karsia mopoautoja pois Suomen tieltä. Me soitetaan lähetyksen aluksi Mika Hatakalle. Hän on liikennepsykologi, psykologian tohtori, joka on yli 30 vuotta tutkinut liikenneonnettomuuksia. Ja kysytään, että lisääkö tämä oikeasti nuorten liikkuvien turvallisuutta, että saadaan enemmän rautaa ympärille? Minkälaisia on tyypillisimmät tämän päivän mopoauto-onnettomuudet?
Naapurissa on semmoisia modattuja vanhoja Volvoja, kyllä ne on aika turvallisen näköisiä ja aika hienoja kyllä.
Nimenomaan joo, jos miettii sitä, että minkälaiset autot päätyy sitten näihin, niin ei ne nyt Ruotsissa sanalla sanoen sitä Jumalan parasta viljaa ole. Että kyllä se on vanhaa Mersua ja Volvoa, mikä siellä epatraktorina tiellä liikkuu. Mutta tästä aiheesta muun muassa puhutaan Suomen radiossa.
Vähän alkoi jo kiinnostelemaan, täytyy olla kuulolla.
Sitten valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen tapaukseen. Iltapäivällä valtioneuvosto tekee päätöksen virassa pysymisestä. Ja oikeusministeriö on jo esittänyt hänen irtisanomistaan. Nissinen hän on tuomittu korkeimmassa oikeudessa sakkoihin tahallisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta, kun hän oli esteellisenä hankkinut syyttäjälaitokselle koulutuspalveluja veljensä firmasta. Rikosoikeuden professori emerita Terttu Utriainen sanoi, että vaikka tapauksen rahallinen arvo ei ole suuri, kyse on korruptiosta, joka jäytää syyttäjätoiminnan yleistä luotettavuutta. Sakari Kilpela haastattelee.
Onko nyt selvää, että Nissinen menettää virkansa?
Kyllä se hyvin todennäköistä on.
Onko tässä jotain mahdollisuutta vielä poiketa polulta?
No tietysti mahdollisuus on valittaa tästä valtioneuvoston päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
No Nissinen ei ole itse halunnut tuomiostaan enempää päätellä, vaan on aikonut jatkaa virassa. Valtioneuvosto päättää tänään, voiko näin menetellä. Terttu Utriainen, näinkö se menee ja kuuluukin mennä? Harkintaa harjoittaa hallitus ja asianosainen odottaa ratkaisua.
Kyllä tämä prosessi nyt menee ikään kuin tätä polkua.
Olisiko jotain muuta vaihtoehtoa ollut? Että onko tämä niin kuin se miten ikään kuin
no tietysti, kyllä se nyt on tämä polku korkeimman oikeuden päätöksen jälkeen.
Mikä Nissisen ikään kuin oma harkinta tässä?
No tietysti yksi mahdollisuus on se, että Nissinen olisi jo itse eronnut aikaisemmin.
Miksi nyt on käynyt näin, että kun ympäristössä tunnutaan ajattelevan, että Nissisen olisi pitänyt itse ikään kuin arvioida omaa tilannettaan, niin hän ei sitä näytä, tai jos on arvioinut, niin on arvioinut se aivan toisin kuin syyttäjälaitoksessa muut syyttäjät ja sitten ehkä muuallakin sitten.
No tätä tietysti pitäisi kysyä Nissiseltä ja ehkä hän jälkeenpäin sen kertoo, mutta jos me ajatellaan tämmöistä suomalaista käyttäytymismallia, niin meiltähän puuttuu oikeastaan semmoinen kunniallisen eroamisen kulttuuri, joka on monissa maissa, eli lähdetään hyvin aikaisessa vaiheessa ja ja esimiehet voivat ottaa vastuun alaistensakin virheistä, vaikka esimiehet itse eivät olisi tehneet mitään virheitä. Mutta meiltä tavallaan niin kuin puuttuu tämmöinen traditio, ja tietysti voidaan kysyä, että minkä takia se puuttuu. Mä oon itse joskus miettinyt sitä, ja meillähän on vähän tämmöinen Saarijärven Paavon tai Tuntemattoman sotilaan Rokan heroinen käyttäytymismalli, ja se on tietysti tietyissä olosuhteissa ja erilaisissa yhteiskunnallisissa tilanteissa ollut niin kuin järkeväkin, mutta se ei ehkä tämmöisessä urbaanissa demokraattisessa yhteiskunnassa enää ole se optimaalinen käyttäytymismalli.
Kumpi näistä pitäisi painaa enemmän, sekö, että hän suojaa ikään kuin tällä suoraselkäisyydellä omia laillisia toimintamahdollisuuksia poliitikkoja ja yleistä mielipidettä vastaan, vai se, että hän ottaa huomioon tällaisen yleisen mielipiteen ja sen kohdistaman mahdollisen epäluulon?
No, jos ajattelee tuomareita, niin meillähän tuomarit on erittäin suojattuja juuri sen takia, että tämmöinen painostamismahdollisuus suljetaan pois. Mutta voi sanoa, että eihän me voida mennä myöskään sellaiseen tilanteeseen, että virkamiehet syyllistyy rikoksiin ja he niin kuin tarrautuvat siihen virkaansa sitten sen vuoksi. Eli tässä pitää niin kuin erilaisia arvoja niin kuin punnita vastakkain.
Mikä puhuisi sen puolesta, että Nissinen voisikin jatkaa virasta? Me emme tiedä vielä oikeusministeriön irtisanomisesityksen perusteluja, mutta sitäkin on jouduttu varmasti punnitsemaan. Onko sellaisia perusteluja?
No, Nissinen itsehän on vedonnut siihen, että hän on ikään kuin toiminut hyvässä tarkoituksessa, eli tätä koulutusta järjestänyt ja myöskin siitä, että hän on niin kuin uudistanut tätä laitosta ja että hänellä olisi vielä niin kuin paljon annettavaa tälle laitokselle. Mutta tässä on nyt tapahtunut sillä tavalla, että kun hän on toiminut ikään kuin hyvässä tarkoituksessa, niin näinhän usein käy, että ei tavallaan huomata niitä reunaehtoja. Eli mennään ikään kuin siellä reunoilla niin kuin rajojen yli ja sitten tapahtuu tällaista niin kuin ylilyöntiä, eli tavallaan niin kuin kaadutaan pikkuasioihin.
Niin, Nissinen sai korkeammassa oikeastaan lievän rangaistuksen, sakkoja, jotka vastaavat tehtyä rikosta. Vakavaa, mutta ei aivan järisyttävää. Jos samanlainen tapaus olisi tullut Nissisen itsensä eteen, olisiko hän todennäköisesti pitänyt sitä rikoksena vai erehdyksenä, joka voidaan ohittaa?
Kyllä mä luulen, että hän olisi pitänyt sitä rikoksena. Eli tässähän tapahtuu usein semmoinen sokeutuminen omalle toiminnalle ja myös omalle asemalle. Ja se on hyvin yleistä. Niin kuin tässäkin tapauksessa tämä toiminta on, joka sinänsä on aika voi sanoa niin kuin rahallisesti pikkuasioista on kysymys, niin se jatkuu vuosikausia. Eli kyllä siinä on mahdollista, että siinä on tapahtunut semmoinen sokeutuminen, että hän toisen ihmisen tekemänä olisi arvioinut sitä tilannetta toisin.
Kun Nissiselle tosiaan oikeudessa määrättiin lievä rangaistus, niin onko se teko lievä? Ja mitä tästä lievästä rangaistuksesta voi päätellä? Kysyn oikeastaan näin, että kompastuuko hän toimistonsa maton hapsuihin hoitaessaan virastossaan hallinnollisia töitä, mutta ei yhdistänyt tätä niin kuin varsinaiseen virkatoimeensa syyttäjänä?
No onhan se tietysti, jos ajatellaan ihan rahallista arvoa ja muuta, niin eihän tämä kovin iso asia on. Eli se moitittavuus on siinä periaatteessa. Eli tässä on kysymys siis korruptiosta ja se tietysti jäytää niin kuin sen viraston ja syyttäjätoiminnan ikään kuin yleistä luotettavuutta. Et siinä on kysymys. Jos me ajatellaan sit korruptiota ikään kuin kansainvälisesti tai muuten, niin sehän on tämmöinen monimiljoonainen kysymys. Eli meillähän nämä on yleensä hyvin pieniä. Sitten jos ajatellaan tätä rangaistusta. No meillähän rangaistukset yleensä on lieviä. Eli sanotaan sakkoja, suurin osa sakkoja ja ehdollisia vankeusrangaistuksia. Ja nythän tämä on aivan tyypillinen esimerkki siitä, että se varsinainen rangaistus sille tekijälle on jossain muualla kuin siinä itse rangaistuksessa. Se saattaa olla vahingonkorvauksissa, se saattaa olla työpaikan menetyksissä, se saattaa olla sosiaalisten suhteiden menetyksessä. Eli voi sanoa niin kuin, että ne todelliset seuraamukset on siellä varsinaisen rangaistuksen ulkopuolella.
Terttu Utriainen, kun nuo perustelut tulevat julki, niin mihin kiinnitätte, siis tämän valtioneuvoston päätöksen perustelut tulevat ilmi, niin mihin kiinnitätte huomiota? Onko sillä jotakin linjaavaa merkitystä?
No on tietysti niin kuin siinä mielessä linjaavaa merkitystä, että onhan tämä prosessi aivan ainutlaatuinen.
Näin arvioi professori Terttu Utriainen ja haastattelijana Sakari Kilpelä. Kuunatsestaan tunnettu Iron Sky-elokuvasarja alkaa hätytellä Star Warsia ainakin tuoteperheenä pelejä myöten. Kevään aikana on tulossa ensi iltaan päätrilogian kakkososa ja eilen päättyivät spin-off-elokuvan kuvaukset Turussa. Peräti 25 miljoonan euron budjetilla toteutettava Iron Sky The Ark on kiinalaisten rahoittama elokuva ja niinpä sen pääosassakin seikkailevat kiinalaiset sankarit. Suurin tähti on näyttelijä Andy Garcia ja toki myös tuttu kuunatsi Udo Kier on mukana. Alun pelin elokuva piti kuota Keski-Euroopassa, mutta alpit vaihtuivat Turkuun. Syy tai ansio on viime vuoden alussa käynnistyneessä AV-alan tuotantokannustin järjestelmässä. Elokuvatuotteille hyvitetään 25% heidän Suomeen maksamistaan palkka- ja palvelukuluistaan. Jouni Koutonen seurasi viimeisenä kuvauspäivänä salaperäisen Illuminaati-järjestön illallisia.
All right. Okay, we're ready to go. Stand by. Okay, roll cameras. Okay, ready. And action.
Turun perinteikkäällä Akatemian talolla käy melkoinen kuhina. Tällä kuvataan Illuminaatti-illalliskohtausta, nimittäin Iron Sky The Ark-elokuva. Sen viimeinen kuvauspäivä on päättymässä Turussa. Ohjaaja Timo Vuorensola. Mystinen Illuminaatti uhkaa jälleen kerran ihmiskuntaa.
Kyllä vaan joo. Siinä on niin kuin kaikkien salaliittoteorioiden äiti ja isä ja eno ja muut vastaavat yhdessä. Illuminaatti, tämä salaperäinen maailman historiaa ja tulevaisuutta ja politiikkaa kontrolloiva ryhmä on kokoontumassa tosiaan täällä. Ja tämä on yksi tärkeä elementti tätä Iron Sky The Ark-elokuvaa.
Turkuun ei alun perin ollut tarkoitus tulla, vaan mennä Keski-Eurooppaan Alpeille tämän jättimäisen kanadalais-suomalaisyhteistuotannon kanssa.
Kyllä joo, meillä oli elokuvassa on siis kirjoitettuna kohtaus, mikä on tarkoitus sijoittua jonnekin saksalaiseen, tämmöiseen vähän salaperäiseen niin kuin linnamiljööseen, missä tämä illallis tai tämä kohtaus ja tapahtuma sijoittuu sinne. Ja sitä kun me lähdettiin miettimään ja jumppaamaan, niin hyvin nopeasti tuli kyllä mieleen, että Turkuhan olisi, että minkä takia mennä Merta-Edemmäskelaan, kun voi tulla Turkuun. Ja sitä me lähdettiin sitten tutkiskelemaan ja löydettiin muutamiakin loistavia vaihtoehtoja, mutta tämä Akatemian salihan nappasi sitten ykkösenä tietysti meikäläisen kiinnostuksen. Tämä on upea tila, tai myöskin just sopivan kokoinen, mitä me haettiin, että me ei haluttu niin kuin tehdä liian jättimäistä. Ja totta kai mulle on tärkeää päästä tuomaan niin kuin kiinalaista, tavallaan esitellä myöskin kiinalaisille, koska mä oon nyt ollut Kiinassa itse tässä mitä 161 päivää putkeen ja nähnyt kiinalaista elokuvan tekotapaa ja kulttuuria ja mä olin tosi iloinen, että saa tuoda myöskin kiinalaisia tänne esitellä, että täällä on tällaista ja tervetuloa Suomeen, että meitäkin löytyy täältä.
Syy siihen, että tulitte tänne Suomeen ja Turkuun, on pitkälti uudessa elokuvan tuotantokannustin järjestelmässä, eli 25% menneistä kuluista maksaa ministeriö takaisin. Olisiko tämä jäänyt toteutumatta ilman tuotantokannustinta?
Se on hyvin mahdollista, että se olisi ollut paljon vaikeampi saada mahdotettua budjettiin. Että vaikka meillä on kookas budjetti, niin meillä on myöskin paljon haastavia asioita, mihin se budjetti kuluu. Kun lähdetään miettimään esimerkiksi tätä kuvausta, niin ei meillä sitten loppujen lopuksi ole ihan niin järjetöntä budjettia tämän toteuttamiseen. Ja tuotantokannustimien kautta oli helpompi perustella koko tuotannolle ja kiinalaisille tuottajille, että meidän kannattaa nimenomaan tänne Turkuun tulla, että täältä me löydetään niin kuin, totta kai kotikenttä etu. Siinä on niin kuin jo oma palasensa, mutta sen lisäksi niin täällä on mahdollisuus myöskin rahoittaa osittain tätä kohtausta, ja sillä oli kyllä toki merkityksensä silläkin.
Hey, still rolling. Back to one, still rolling.
25 miljoonan euron elokuva. Se, että sitä kuvataan täällä Suomessa kuuluu kiitos tuotantokannustimelle. Neuvotteleva virkamies Petra Tarjanne työ- ja elinkeinoministeriöstä. Vuoden verran on nyt sitten tuotantokannustin toiminut ilmeisesti hyvin lähtenyt käyntiin.
Joo, täytyy sanoa, että ollaan oltu yllättyneitä siitä, että kuinka hyvin sille on löytynyt käyttöä ihan näin alusta asti. Kannustimiahan on tarjolla muuallakin maailmassa, mutta että me on onnistuttu houkuttelemaan näin hyviä ja isoja kansainvälisiä budjetteja Suomeen heti näin alkumetreillä, niin on ollut erittäin hienoa.
Miksi Suomen kannattaa havitella näitä kansainvälisiä produkteita?
Meillä on kahdenlaisia tavoitteita tälle kannustimelle. Ensinnäkin me toivotaan tietysti, että se vilkastuttaa meidän matkailua. Meidän matkailupalveluja käytetään, kun ulkomaiset kuvausryhmät tai ylipäätänsä kuvausryhmät työskentelee Suomessa. Sitä myöten myöskin Suomi näkyy näissä elokuvissa, TV-sarjoissa ja saa sillä tavalla imagohyötyä maailmalla. Tämä on niin kuin yhdenlainen hyötynäkökulma. Toinen on sitten liittyy näihin osaamisiin, joita elokuva- ja TV-sarjojen tuotannossa tarvitaan. Me siellä käytetään tämmöistä digitaalisen kuvantamisen ja digitaalisen sisällötuotannon osaamista, jolla on käyttöä paljon myös muualla, erityisesti nyt digitalisoituvassa teollisuudessa. Ja kun sitä osaamista on meillä monipuolisesti ja korkeatasosta osaamista saatavilla, niin me toivotaan, että se houkuttelee tänne myös muunlaisia asiakkaita kuin sitten elokuva.
Petra Tarjanne, nyt haetaan tietenkin sitten jo ensi vuoden rahoja. 10 miljoonaa euroa on vuosittain jaossa. Kuinka paljon on tulossa? Mitä Suomeen on tulossa lähivuosina?
No, hyvin monenlaisia hankkeita on nyt jo tiedossa, mutta ne on tietysti sen tyyppisiä, että ihan ei vielä niin kuin voi niitä yksilöidä, mutta sen verran voin sanoa, että tälle vuodelle on jo 6 hakemusta jätetty. Elokuvia ja TV-sarjoja, vahvasti kansainvälisiä tuotantoja, että monenlaista mielenkiintoista aivan tämän Iron Sky, The Arkin verosia tuotantoja varmasti tullaan vielä näkemään.
We're gonna start from the top. Start from the top. One more time. Ready and action.
Jälleen yksi elokuvatuotanto Turussa ja todella mittava tällä kertaa. Puhutaan 25 miljoonan euron budjetista. Elokuvakomissaari Teija Räninen, tuotantokannustin toista vuotta pyörii nyt. Ja pitkälti sitä on kiittäminen, että Iron Sky Turkuun tuli.
Nimenomaan, eli tämä on aivan loistavaa. Eli tässähän tuotantokannustimessa niin tuotanto saa 25% takaisin siitä kulutuksesta, niistä kustannuksista, mitä he jättää Suomeen. Eli vasta nyt viime vuoden alun jälkeen niin Suomi on ensimmäistä kertaa maailmankartalla niin kuin elokuvien kuvauspaikkana. Me ollaan kilpailukykyisiä. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomeen tullaan kuvaamaan, mutta myöskin, että suomalaiset yritykset, kuten esimerkiksi jälkituotantofirmat, niin he pystyvät myymään vaikka Hollywood-tuotannolle tämän jälkituotannon. Että ei pelkästään kuvauksiin tai Turku on animaatiokaupunki, myöskin animaatioille tämä on valtava mahdollisuus.
Tällä hetkellä elokuvissa pyörii Star Wars, jota on paljon kuvattu Irlannissa.
Kyllä.
Ja Irlanti on saanut paljon sillä näkyvyyttä. Tourism Ireland saa markkinointiin hirvittäviä määriä. Elokuvakomissaari Teija Räninen, uskotko, että Turulla voisi olla ja Suomella saumaa samaan?
Ehdottomasti, ja nyt oikeastaan ollaan pikkuhiljaa viritelty myöskin yhteistyötä Visit Finlandin kanssa, myöskin Visit Turun kanssa tietysti tehdään yhteistyötä, eli kyllä matkailulla on niin kuin suuri rooli, ja tuotantokannustin varmasti tuo myöskin meille mielenkiintoisia tuotantoja tulevaisuudessa, ja sitten se on ainoastaan meistä kiinni, että kuinka hyvin me hyödynnämme sen markkinointiarvon, ja kuinka hyvin me lähdemme kehittämään uusia palveluita ja tuotteita nimenomaan tuonne matkailupuolelle, ja Turkuhan edelläkävijä elokuvamatkailun kehittämisessä, että kyllä me ollaan ensimmäisten niin kuin seurassa siinä sitten kehittämässä uusia tuotteita ja palveluita.
Kuultiin siis tekellä olevasta elokuvasta, elokuvakomissaari Teija Ränistä Länsi-Suomen elokuvakomissiosta jututti Jouni Koutonen. Ja tässä yhteydessä voisi tietysti muistaa, että Suomessahan on niin sanottu Foley-artisti jälkikäteen elokuvaan tehnyt ääniä jo paljon, Hollywoodin Heikki Kossi tuolla Pohjanmaalla. Huono keli aiheuttanee liikenneongelmia tielle 648 liikennetiedote Saarijärvi ja Kannokosken väliin Mustikkakorven kohdalla raskas ajoneuvo jumissa ja raskas liikenne ei pääse siellä paikan ohi. Toinen tielle 66. Ruovedelle Visuveden kohdalla Kautusilla eteläpuolella on myös raskas ajoneuvo jumissa. Ja poliisi muistuttaa, että tuolla on haastavaa keliä pohjoisessa ja idässä paikoin lumentulon vuoksi. Sitten kuulemme kuudensiin olympialaisiin lähtevää yhdistetyn miestä Hannu Mannista. Ensimmäinen olympiakeikka oli 1994 Lillehammerissa, ikä silloin 15 vuotta. Juha Mäntykenttä jututti kiireistä miestä Rovaniemen Ounasvaaralla.
Ounasvaaramaisemissa ollaan Hannu Mannisen kanssa ja tykki puskee lisää lunta tuonne rinteeseen. Laduthan täällä on ihan erinomaisessa kunnossa.
No joo, kyllä täällä lunta riittää, että kiva välillä tämmöisissä lumisissakin maisemissa oikeasti olla käymässä. Että.
Niin, sulla ei siellä etelässä niin tähän lunta piirtää.
No ei siellä, kyllä siellä nyt tuli vähän helpotusta pikkusen tuossa, mutta katsotaan nyt kuinka kauan se ilo riittää siellä, mutta niin, kyllähän tämmöistä kunnon talvea vähän kaipailee.
Kyllä. Sinä olet täällä ihan reenaamassa, mutta käytännössä olet työreissulla. Olet eilen illalla oli lentänyt puolilta öin Rovaniemelle itse lentokoneella tuonut lastillisen matkustajia.
No näin on, että välillä on tosiaan meillä tämmöisiä yön yli vuoroja ja silloin pääsee sitten pikkusen katselemaan sitten muitakin maisemia ja nyt onneksi sattui tänne kotimaisemiin Rovaniemelle, että ihan kiva tämmöisiäkin reissuja välillä käy.
No, mutta et se ei täällä kauan happane, sulla pitää jo sitten tämän päivän nimissä tuossa iltapäivällä niille huikata itse takaisin Helsinkiin.
No näin se on ja sitten vielä käydään, meillä on tämmöinen Rovaniemi erikoispäivä, että käydään sitten vielä uudestaan Rovaniemi eestakaisin siihen päälle, että tämmöinen niin Rovaniemi tutuksi.
Mutta siinä ei kerkeä sitä yötä pitää olla, että siinä ollaan ihan muutama hetki vaan sitten.
No joo, siinä on kunhan saadaan matkustajat maihin ja sitten uutta kuskataan takaisin Helsinkiin, että siinä on pikainen kääntö ja sitten illaksi kotiin.
On se aika jännää tuo, että se tosiaan, niin nyt saat olla muutaman tunnin täällä keriskaan hiihtämässä, sitten takaisin Helsinkiin ja sitten takaisin Rovaniemelle ja takaisin Helsinkiin sitten sillä.
Joo, kyllä se on tuommoista välillä aika hektistä puuhaa, varsinkin nämä kotimaan nopeat reitit ja nopeat kääntymiset, niin on aika työläitä.
No mihinkä sitten lähdetään lentämään näiden reissujen jälkeen?
No näiden reissujen jälkeen on sitten ihan virallisesti töistä hieman virkavapaata, että sitten alkaa valmistautuminen ihan tosissaan isoihin kisoihin ja toivottavasti se seuraava lento on niin kuin matkustajana tuonne Korean suuntaan. Että.
Kyllä, reilu pari viikkoa oikeastaan voidaan sanoa, niin on enää Etelä-Korean olympialaisiin. Ja mikä fiilis kisoihin on lähtien?
No kyllä tällä hetkellä tuntuu olo ja tunnelmat hyvältä, että vielä on sanotaanko semmoinen viimeistelykilpailu viikonloppu olisi tulossa tuossa Seefeldissä tammikuun viimeinen viikonloppu ja siellä jos kaikki menee hyvin niin kolme kisaa on tarjolla ja se olisi tavoitteena tietenkin päästä kisailemaan läpi kokonaan siellä ja se on hyvä semmoinen valmistava viikonloppu ja sen jälkeen sitten ihan tosissaan katseet sinne Korean suuntaan. Että tunnelma on hyvä ja kaikki on kyllä tähän asti mennyt niin kuin suunnitelmien mukaan, että toivottavasti se vire ja kunto on tässä vielä noususuunnassa kuitenkin ja siihen ollaan pyritty, että se on parhaimmillaan siellä helmikuun puolen välin tienoilla.
Hannu, sulla on vuorossa jo kuudennet talviolympialaiset. Aika huikea juttu.
No onhan se huikea juttu ja sitten kun ajatellaan vielä, että edellisistä kisoista on 8 vuotta aikaa, että se on aika pitkälle ajanjaksolle sijoittuu nämä kisat ja yksi kerta on tosiaan jäänyt väliin sieltä Sotsi-olympialaiset 4 vuotta sitten, että kyllä tässä pitkään on oltu mukana, sen se kertoo ainakin.
Ensimmäiset kisat viime vuosituhannella Lillehammerissa vuonna 1994. Olisiko silloin uskonut, että vielä niin kuin 24 vuotta myöhemmin tässä on?
No ei olisi kyllä uskonut. Ehkä sitä nuorena poikana 15 vuotta ei ehkä osannut katsoa edes niin kuin elämää vielä näin pitkälle, että kyllä se ajatukset tuli siinä hetkessä niissä kisoissa silloin, mutta kyllähän tämä niin kuin nyt, kun osaa vähän ehkä ulkopuolisena niin kuin tätä tilannetta tarkastella, niin kyllähän tämä niin kuin aika ainutlaatuinen ura ja matka on tähän asti ollut.
Kyllä. Tässä ihan itselläkin kyynä tulee silmään, että kivaa ja mahtavaa on ollut sitä seurata. Ja ihan sillä niin kuin pienen matkan tässä niin kuin rinnalla kulkee sinun haastattelun merkeissä, niin on ollut kyllä suuri kunniakin, täytyy sanoa tässä välikättelyitä. Kiitoksia Kemijärveisen tyyliin nyt jaetaan, mutta kisat on kuitenkin vielä edessä. Mikä se on oikein kokeneella karjulla niin tavoite oikein?
No siellä on se on se kirkkain tavoite on tietenkin olla ensinnäkin siinä kilpailevassa joukkuessa, eli neljän urheilijan joukossa, joka kilpailuihin pääsee. Ja tietenkin sitten se tärkein hetki on se joukkuekilpailu sitten siellä, ja siinä Suomen joukkueella on se joukkue sitten sisällöltään mikä tahansa, niin sillä joukkueella on mahdollisuus voittaa mitali sieltä, ja totta kai tavoite on olla mukana siinä joukkueessa, että se on niin kuin se kirkkain juttu, ja sitten taistella sitä mitalista sen jälkeen.
Realismia omalla henkilökohtaisella, niin kuin henkilökohtaisella matkalla mitali on tosi tiukassa, se vaatii sen onnistuneen mäkiosuuden, niin sen jälkeen kaikki on mahdollista.
No joo, kyllähän totta kai siinäkin pieni niin kuin mahdollisuus piilee siinä henkilökohtaisella puolella totta kai, että kyllä niin kuin mulla toi hyppääminen on hieman niin kuin epävarma, ja varsinkin kisatilanteeseen on ollut vaikea saada sitä hyvää hyppyä, että oikeastaan yksi suoritus, mihin olen niin kuin täysin tyytyväinen tähän mennessä, on tuolla Valdifiemessä pari sprinttikisassa mäkiosuudella. Siellä tuli semmoinen niin kuin jo kohtuu hyvä onnistuminen, mutta tiedän, että pystyn parhaimmillaan hyppää hyviäkin hyppyjä ja ihan tuonne niin kohtuu hyville sijoille, mutta se, että kun se päivä vaan sattuu kohilla ja se suoritus tulee sieltä, niin silloin ollaan hyvissä asetelmissa hiihto-osuudelle, ja sitten kun päästään sinne hyvään porukkaan hiihtää mukaan, niin silloin ainakin tähän mennessä mitä hiihtovauhteja on hiihtänyt, niin pitäisi riittää sitten niissä taistoissa kyllä.
Edelleen nelikymppisinä olet yhdistettyyn hiihteistä niitä kovimpia.
No joo, tällä hetkellä nuo parhaat ajat on pyörinyt siinä 15 joukossa, että se nyt on ihan kohtuu hyvää vauhtia, että sanotaanko näin, että kyllä niin kuin siitä 50 kisaajan joukosta niin ollaan selkeästi sillä paremmalla puolella.
Joukkuekisassa Suomen joukkueella oikeasti realistinen mitalisauma.
No kyllä näin tilanteen tällä hetkellä, ja varsinkin jos kaikki siinä mäkiosuudelle onnistuu, niin silloin me kyllä pystytään taistelemaan sillä hiihto-osuudella ihan mistä vaan.
Näin sanoi yhdistetty mies Hannu Manninen, Juha Mäntykenttä haastatteli. Lopuksi ulkomaanlehtikatsaus Ateenasta. Kreikassa päivälehdet käsittelevät pitkäaikaista kiistaa Kreikan naapurimaan entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian nimestä. Kiista on etsitänyt maiden välillä ja YK:n avulla ratkaisua. Lehdissä puidaan lisäksi tällä viikolla järjestettyä euroryhmän kokousta. Lehtiä lukenut Sara Saure.
Keskustavasemmistolainen Tanea pureutuu viikonloppunumerossaan Kreikan ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian väliseen 25-vuotiseen kiistaan jälkimmäisen valtion nimestä. Kiistaan, josta neuvottelu on venynyt jokuin Kyproksen kysymys ja johon parhaillaan etsitään ratkaisua YK:n välityksellä. Kreikan kantana kautta vuosien on ollut se, että pelkkä Makedonia-nimen käyttö Kreikan pohjoisnaapurin yhteydessä ei ole sallittua. Tanean mukaan nimikysymyksen ratkaisuyrityksellä voi olla Kreikan sisäpolitiikalle nyt rajujakin seurauksia. Syrizan vasemmistohallitus ja konservatiivinen pääoppositio ovat tukkanuottasilla jo nyt, ennen kuin YK-lähettiläs Matthew Nimitzin nimiehdotuksia on ehditty edes kunnolla sulatella. Mielipidemittauksissa Syrizaa johtava konservatiivinen uusi demokratiapuolue käyttää lehden mukaan hyväkseen sitä, että Syrizan hallituskumppanipuolue on tunnettu Makedonia-nimen käytön vastustamisesta. Syrizan hallituskumppanin tiedetään myös kannattavan asiasta kansanäänestystä, minkä Syriza taas poissulkee vaihtoehtona. Vasemmisto tähtää siihen, että naapurimaan nimikysymys saadaan virallistettua vain parlamentissa, mikä tarkoittaisi 300-paikkaisessa parlamentissa 151 kansanedustajan keräämistä YK-nimiehdotuksen taakse. Asiat eivät ole kuitenkaan Tanean mukaan Syrizalle läheskään niin yksinkertaiset, sillä kansanäänestyksen kannalla on lehden teettämän Gallupin mukaan myös Kreikan kansa. 61% kreikkalaisista haluaisi naapurivaltion nimikysymyksestä kansanäänestyksen. Gallup-tulos kaventaakin Syrizan liikkumavaraa, etenkin kun sama mielipidemittaus osoittaa, että kreikkalaiset hylkäävät suurella enemmistöllä YK-lähettilään vastikään julkistamat Makedonia-pohjaiset nimiehdotukset. Pohjois-Kreikassa, Makedonian maakunnassa, Gallupiin vastanneet ovat vieläkin pessimistisempiä. Yli puolet vastaajista ei näe realistisia mahdollisuuksia edes neuvotella naapurimaan nimestä. Sitoutumaton päivälehti Efimeriidaton Syntakton kertoo sivuillaan Makedonian maakunnassa Thessalonikissa sunnuntaina järjestetystä suurmielenosoituksesta, jolla vastustettiin Makedonian nimen käytön sallimista missään muodossa pohjoisnaapurille. Pääosa kymmeniä tuhansia kreikkalaisia keränneen joukkokokouksen osallistujista oli lehden mukaan äärioikeiston ideologian kannattajia. TV-kameroita varten tähdättyjen kansallismielisten mielenosoituspuheiden sisältö ei ollut lehden mukaan kuitenkaan suunnattu maailmanlaajuisen mielipiteen muokkaamiseen, vaan arvosteluksi oman maan vasemmistojohdolle, joka on sen takana, että naapurivaltion nimikiistaan voi löytyä sopu eri määritteistä koostuvasta nimestä. Efimeriidaton Syntakton lehti muistuttaa, että kyseinen kompromissimalli ei ole vasemmistohallituksen oma keksintö, vaan sama ajatus, jonka kannattaja oli jo 2000-luvun alkupuolella Kreikan konservatiivihallitus. Lehti kritisoikin Thessalonikin suurmielenosoituksen järjestäjiä kansallisen yhtenäisyyden unohtamisesta Kreikalle poliittisesti kriittisillä hetkillä. Konservatiivinen Kathimerini vaihtaa aihetta ja uutisoi tällä viikolla järjestetystä euromaiden finanssiministerien kokouksesta. Kokouksessa todettiin, että Kreikan lainaohjelman kolmas väliarvio on saatettu päätökseen ja maalle voidaan myöntää seuraava 6,7 miljardin euron laina. Summa tilitetään kahdessa erässä sen mukaan, miten Kreikka suorittaa loput puuttuvista velvoitteistaan ja maksurästeistään yksityistahoille. Kathimerini ei kuitenkaan hehkuta Kreikan hallituksen edistysaskelia. Lehti ennakoi jo ensi vuotta nykyisen lainaohjelman päättymisen jälkeen ja muistuttaa vaatimuksista, jotka Kreikka on joutunut hyväksymään ikään kuin uutena lainaohjelmana. Taloussivujen artikkelin otsikko: lisäehtona verottoman ansiotulorajan alentaminen jo vuotta aiemmin johdattaa lukijat epämieluisaan aiheeseen. Siihen, että jos lainoittajat näkevät, että Kreikan ensi vuoden perusylijäämätavoite ei olekaan saavutettavissa, on maa pakotettu alentamaan verotonta ansiotulorajaa sovitun vuoden 2020 sijasta jo ensi vuonna. Kreikan hallitus joutuu tarvittaessa nostamaan myös kiinteistöveroasteikkoa ja kesällä arvonlisäveroa niillä saarella, jotka on aiemmin vapautettu alvin korotuksista siirtolaispaineen takia. Hallitusta myötäilemätön Kathimerini ei voi olla kuitenkaan uutisoimatta myös Kreikan kannalta toiveikkaasta euroryhmän päätöksestä. Siitä, että neuvottelut Kreikan lisävelkahelpotuksista voivat nyt käynnistyä teknisellä tasolla. Atenasta Sara Saure.
Iltapäivällä jatketaan silloin aiheena muun muassa vuosi 1918. Kysy asiantuntijalta Yle Uutisten verkkosivuilla kello 11.30 alkaen chatissa.